Actus Apostolorum, caput tertium. Petrus autem et Ioannes ascendebant in templum ad oram orationis nonam. Et quidam vir, qui erat Claudus ex utero matris sue, baiulabatur, quem ponebant cotidi ad portam templi, quid dicitur speciosa, ut peteret elemosinam ab introiuntibus in templum. Iscum vidiset Petrum et Ioannem incipientes introire in templum, rogabat ut elemosinam acciperet. Intuens autem in eum, Petrus cum Ioanne dixit.
Respice in nos.
At ille intendebat in eos, sperance aliquid accepturum ab eis. Petrus autem dixit.
Argentum et aurum non est mici, quod autem habeo, hoc tibi do. In nomine Iesu Christi Nazareni, surge et ambula.
Et apprehensa ei manu dextra, allevavit eum. Et protinus consolidate sunt bases eius et tali, et exiliens stetit et ambulabat, et intravit cum illis in templum, ambulans et exiliens et laudans Deum. Et vidit omnis populus eum ambulantem et laudantem Deum, cognoscebant autem illum, quoniam ipse erat, qui ad elemosinam sedebat, ad speciosam portam templi. Et impleti sunt stupore et ecstasy in eo, quod contigerat illi. Cum teneret autem Petrum et Ioannem, concurrit omnis populus ad eos ad porticum, qui appellator Salomonis, stupentes. Videns autem Petrus respondit ad populum.
Viri Israelite, quid miramini in hoc aut nos quid intuemini, quasi nostra virtute aut pietate fecerimus hunc ambulare? Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob, Deus Patrum nostrorum, glorificavit puerum suum Iesum, quem vos quidem tradidistis et negastis ante faciem Pilati, judicante illo dimiti. Vos autem sanctum et justum negastis, et petistis virum homicidam donari vobis. Ducem vero vitae interfecistis, quem Deus suscitavit a mortuis, cuius nos testes sumus. Et in fide nominis eius hunc, quem videtis et nostis confirmavit nomen eius, et fides quae per eum est, dedit huic integritate mistam in conspectu omnium vestrum. Et nunc, fratres, scio quia per ignorantiam fecistis, sicut et principes vestri. Deus autem quae pronunciavit per os omnium profetarum pati Christum sum, implevit sic. Penitemini igitur et convertimini ut deleantur vestra peccata, ut veniant tempora refrigerii a conspectu Domini. Et mitat eum qui predestinatus est vobis Christus Iesum. Quem oporte celum quidem suscipere usque in tempora restitutionis omnium, quae locutus est Deus per os sanctorum a saeculo suorum profetarum. Moises quidem dixit, profetam vobis suscitabit Dominus Deus vester de fratribus vestris, tamquam me. Ipsum adietis iuxta omnia, quae cumque locutus fuerit vobis. Erit autem omnis anima, quae non adierit prophetam illum, exterminabitur de plebe. Et omnes prophete a Samuel et de inceps quod locuti sunt, etiam annuncia verunt dies istos. Vos estis filii prophetarum et testamenti, quod disposuit Deus ad patres vestros dicens ad Abraham. Et in semine tuo benedicentur omnes familiae terrae. Vobis primum Deus suscitans puerum suum, misit eum benedicentem vobis in avertendo unum quemque an equitiis vestris.